tiistaisin yhdessä katsellaan aina vuorisaa, niin kauan kuin sitä tulee riittämään. Se on mielenkiintoinen sarja-aihe, messiaaninen laki, joka koskettelee tätä Uuden testamentin seurakuntaa. Siinähän merkillinen sana on alussa, jota käytetään tavan takaa, autuas. Sehän tulee hebrealaista sanasta, jos sen oikein nyt osaan ylipäänsäkään sanoa, niin astree, kreikaksi makarios, joka meidän kielellä merkitsee käännettynä ilo, iloinen, onnellinen, otollinen, riemu. Ja myös merkitsee ylimaallista onnen tilaa korkealla maallisten kärsimyksien ja huolien. Merkillinen sana. Kun käytetään tällaista sanaa, sanotaan, että autuaitoilijat ja tekun ihmiset teistä puhuvat kaikkinaista pahaa. Niin nyt voitaisiin sanoa, että yli onnellisia olette te, kun teistä puhutaan kaikkinaista pahaa. Harvapa pomppoilee kotona iloisena sanoo, halleluja, minusta on juoruttu. Just tiedän, että Lea ei loukkaana, vaikka otan hän isästään esimerkin, kun hän isänsä oli aikanaan vankilassa Sukevalla, niin siinä aikaa vielä, tämä oli kauan sitten, 40 vuotta yli pitkälti, 50 vuotta kohta sitä aikaa, niin siinä aikaa oli Arni Ylppö vielä vankilalähettinä, ja Augusti oli sitten lukemassa kirjastossa kirjoja, hän oli kova lukemaan, ja kirjastossa luki kirjoja, ja yhtäkkiä Ylppö tuli sinne. Tämä mies, joka ei koskaan jättänyt julistuksesta pois uskoontuloa, kasteelle menoa ja pyhällä hengellä täyttymistä. Ainakin muutamat teistä vanhemmista kristityistä muistavat Arne Ylpön. Ylppö tulee sinne kirjastoon ja kädet ylhäällä kävelee sinne. Hallelujaa, herätys tulee. Herätys tulee. Ja Augusti sanoi, mikä herätys? Enää tulee, kun kello 6 on ollut herätys. Ja minäkin olen täällä lukenut jo toista tuntia. Joo, mutta minä en tarkoita sitä herätystä, vaan tulee suuri herätys, tulee ihmisiä uskoon. No mistä sinä sen tiedät? Joo, minusta on juoruttu, että minä en ole ollenkaan sovelias vankilaopettaja. Ja Augusti ajatteli, merkillinen mies. Iloitsee siitä, kun on pahaa puhuttu. Augusti oli nimittäin aivan hiljan tullut uskoon Arne Ylpön kautta vankilassa ja oli hämillään tästä miehestä. Ja niin kävi. 200 vankia tuli uskoon pienenään sisällä siinä vankilassa. Meidän on nähtävä, että Jumala käyttää tehokkaasti hyödyksi negatiivisetkin siunaukset. Negatiiviset siunaukset ovat niitä, jotka tulevat päin meidän elämäämme ja tuntuvat tilapäisesti rikkovan meitä. Mutta Jumalan käsissä ne muuttuvat siunaukseksi ja ovat meitä viemässä kuitenkin eteenpäin. Purjehtijan on opittava taitavasti käyttämään vastatuulikin hyödyksi, eikö niin? Se ei voi sanoa, että hyvä on, remin koko purjeet. Ja lopetan tähän. Ei. Sen täytyy käyttää tehokkaasti hyödyksi vastatuuli. Ja samoin sivutuuli. Meidänkin tulee ihmisinä oppia käyttämään hyödyksi elämän vastatuulet ja sivutuulet. Eikä vain hymyilemään myötätuulet. Porttilan veijäli, tuo Grönhorstin veijäli, lasketi Lounasvaaralta suksilla alas. Kerto oli tuolla Romain opetuspäivillä ja sanoi, että hän sitten huomannutkaan ollenkaan, että hän laski tavallisissa vaatteissa, vaan kaikilla oli hienoja hiihtohaalareita ja muita päällä. Ja hän lasketteli sieltä alas ja eikä osannutkaan tarkkaan tehdä niitä heittoliikkeitä niin kuin piti tehdä. Hän vaan heitti lantiota, mutta ei paljonkaan suksia. Ja laski melko suoraan, mutta ihme kyllä pysyi pystyssä. Aina ei ole tällaista onnea matkassa. Että voimme vain hymyillen painaa myötämäkeen alas. Vai joskus voi tulla niin, että siellä on liian kova vauhti pontun pohjalla ja eikä pysy pystyssä. Mutta sopimme käyttämään tehokkaasti elämän vastatuulet hyödyksemme, niin niistä tulee meille positiivinen työntövoima menestykseen Kristuksen kanssa. Siihen tämä hieno kirja, messiaaninen kirja Vuorisaarna ohjaa meitä. Tässä sanotaan näin, että kun Jeesus näki kansajoukot 5. luvussa Matteusta, me nimittäin edellisellä kerralla lähdimme jo tähän vuorisaarnaan, mutta viimeisestä kohdasta elämän perustuksesta, joka on aivan huipputärkeä, ja me tämän koko vuorisaarnan lopulla palaamme siihen. Menimme tätä jae jakeelta, ja usein yksi jae, mutta toisinaan menee montakin jaetta kerralla läpi, ja palaamme sitten takaisin siihen elämän perustukseen uudelleen. On asioita, jossa me tulemme aivan varmasti tämänkin sarjan aikana panemaan jarrut päälle ja sanomme, että se ei pidä paikkaansa. Mutta on erittäin tärkeää Jumalan sanan edessä, että me opimme kaksi asiaa aina erottamaan. Juuri sen, mitä Jumala tahtoo, ja sen, mitä minä tahdon. Ja se, mitä minä tahdon, useimmiten romuuntuu kuin ruosteinen asia. Mutta se, mitä Jumala tahtoo, on aina hyvää ja perille vievää. Näillä kahdella on nähtävän ero. Me usein olemme niin hengellisiä, että me hienosti puemme oman tahdon hengelliseen hienoon vaatteeseen. Ja ulkoapäin katsellen ihmiset luulevat olevan meidän hyvinkin hengellisiä. Ja me puemme monia sellaisia asioita, missä me saamme sielun liikehdintää. Ja monet sanovat, että kun saivat pyhältä hengeltä kokemuksen ja Kristukselta kokemuksesta, hallelujaa, tässä minä haluan aina pysyä. Ikinen haluan enää muuttua. Mutta Jumala katselee taivaasta ja hymyilee, että joo, näin on kaikki lapset sanonut aina. Eikä mene kuin muutama arkipäivä, kun se tempasee, kun jala talteen ja antaa sun kaatua kunnolla. Sen takia, että sinusta tulisi rasite Jumalalle, jos sinä kaiken aikaa eläisit vain kokemuksesta. Eihän sulla olisi kohta varpaakaan lattialla enää. Leijailisit ilmassa 10 senttiä kaiken aikaa ja kaikki katselis, kun sä menet kävelle, että oo, mikä kristitty, ei edes korkkari tuota lattia. Ei, näin Jumala ei saa koskaan. Edelleen joudut kokemaan, että lihasi elää ja on hengissä. Olen paljon joutunut selvitetyön keskellä tapaamaan tällaisia valloittavia uskovia, jotka kokemuksen tullen sanoo, että ikinä haluan muuttua enää samanlaiseksi. Ja eikä mene montaa viikkoa, kun taas mentiin turpeeseen, että pöly nousi. Ja sieltä jälleen tullaan korjaamalla sitten lokasuojat ritissä ja lamput ristissä ja usealla trattikaulassa sanoo, että kun kävi tällä tavalla taas siinä kurvissa, että näin kävi. Ei silloin ole mitään muuta kuin kiitoksen paikka, että saa jälleen tyytyä olemaan ihminen. Jumala ei tee meistä hengellisiä hiuleja. Donald C. sanoi aikoinaan, että hullut on pilanneet helluntaa. Ja minkään muuhun meillä ei ole taipumusta niin helposti kuin siihen, että kun me puhumme tästä minun mielipiteen puolesta, siihen tosiasiaan. Että me emme millään jaksa muistaa sitä yhtä tosiasiaa. Että meillä on valtava salkullinen kuluneita neuvoja, joita olemme tyrkytelleet kaikille. Emmekä koskaan jaksa muistaa, että ne ei ole missään toimineet. Siinä tarvitaan viisautta, että oppii kysymään Jumalalta neuvoa. Siinä tarvitaan viisaus. Ja nyt kun sanoo tässä, kuinka Jeesus näki kansajoukot, nousi vuorelle, hän istuutui, opetuslapset tulivat hänen tykönsä. Ja Raamattu kertoo, niin hän avasi suunsa ja opetti heitä ja sanoi. Ja ensimmäinen kohta. Autuaat ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaat ovat hengellisesti köyhät, heidän on taivasten valtakunta. Nyt ei pidä eksyä luulemaan, että rumuus ja köyhyys on ehto taivaan valtakunta. Niin kuin meille suomalaisille vähän on sellainen, että on pikkusen kipiä ja ruma ja köyhä. Ja vähän kulkee kumaras, niin kyllä on pyhä ihminen. Nyt ei ole kysymys siitä. Monta kertaa se oli meillä tällainen, että jos uskovan tuli pihalle vähän parempi puku päällä tai auton kanssa, tai omisti vähän komeamman hatun kuin toisella, niin kaikki kääntyi kohta, että aha, kyllä pröhistellään. Nyt ei ole kysymys tästä. Tämä on sitä meidän omaa lainalaista slaalonmäkeä, jossa me ollaan lasketeltu monta 10 vuotta helluntaherätyksessäkin. Se on niitä meidän omia. Me loppujen lopuksi tavallisina ihmisinä, niin me emme paljon, meidän varat ei kovin korkealle uletu, että meidän kannata sinne mielessä, siihen on kuluttaa aikaa oikeastaan yhtään. Minun on vielä tullut minua Suomessa vastaan kovin montaa rouvaa eikä herraa, jolla on 150 000 markan turkki päällä. Kun katselin Ranskasta sellaista erään muotiliikkeen ikkunalla, niin ajattelin, että kyllä se kelpaisi minunkin ja kävellä tuo turkki päällä. Jos ei muuta, niin lainaksi hetki aikaa, että muutamat helulta joskus vaikka edäs polkupyörässä rotkoa sen takia, kun näki kunnon takin, kun ohi. Eli siksi aikaa, kun lainaksi, kun menee vaikka konferenssiin, niin kerkiä muutamat ajaa autonsa ja pyörässä rotkoa sen takia, kun näki niin komeen takin päällä. Mutta emme kuluta tähän aikaa paljon, koska monet vain väittää aina ja katselevat tällaisen ja tuottavat tuen Raamatusta sillä, että tyytykää alhaisiin oloihin. On totta, että meitä ei ole kutsuttu kilvoittelemaan aineellisella kilpakentällä. Se on aivan totta. Ja siihen mekään emme kuluta aikaa. Sen takia, että ne ovat katoavia pääarvoja taas. Jos meidän elämämme on kiinni näihin ajallisiin asioihin, olemme hukassa. Emme me niihin kuluta aikaa. Vaan nyt puhumme siitä hengellisestä puolesta. Autuaita ovat hengelliset köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Jesaja profeetta sanoo 57:15 näin. Sillä näin sanoo korkea ja ylhäinen, joka asumus on iankaikkinen, jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden tykö, joilla on särjetty ja nöyrä henki. Että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi. Eikö ollut hieno sana? Varsinainen ydinkohta tässä aihetunnissa tai tässä puheessa on Luukas 18:11-13, joka me tulen ajallaan, mutta meidän on lähestyttävä tätä kohtaa vähän etäältä. Nyt sanottiin, kenenkä luona hän Herra asuu. Ensinnäkin asuu korkeudessa, me ymmärrämme sen hyvin herkästi. Ja asuu pyhyydessä, senkin me ymmärrämme hyvin herkästi. Mutta sitten, ja niiden tykönä, joilla on särjetty, tämänkin me vielä jotenkin ymmärrämme. Mutta sitten, kun tulee nöyrä henki, se on joskus sellainen vaikeampi tavoitettava kysymys. Koska meillä on taipuvaisuus uskoa, että kun on sielullisesti herkkä ja helppo itkemään, että se on nöyrä. Silti se saattaa olla nöyristelyä, eikä nöyryyttä. Kun puhumme kristityn kasvusta, miten voin kasvaa voimakkaaksi uskovaksi, niin silloin me ymmärrämme, että Jumala ottaa aina kiinni meidän syvimpiin mielen liikkeisiin. Kun hän rupeaa jalostamaan meitä, niin hän tarttuu niihin syvempiin mielen liikkeisiin, ja me saatamme tällaisen tunnin jälkeen kotiin mennessä ja kotiin tullessa sanoa puolisolle tai ystäville, nyt mä menin ihan rikki. Nyt se kosketti minua sellaiseen kohtaan, että mä särryin kokonaan. Tämä on eräällä tavalla myös terveyden merkki. Jos minä en huomaa taivaallisen puutarhurini koskettelevan puuni juuristoa millään tavalla, niin todellisesti täytyy myöntää silloin, että ehkä et ole kuullutkaan, mistä on puhuttu. Kun puutarhuri alkaa kaivelemaan meidän juuristoamme ja muokkaamaan sitä, että se olisi imeminen, sen imemiskyky olisi oikea, että vettä menisi se juuristoon elämän vesi ja se alkaisi olemaan hyödyksi isännälleen, niin se on päivän selvää, että jokin asia ottaa kipeää sinne. Jos jumalallinen jalostus ei tee kipeää sinussa, niin se ei ole mennyt perille silloin. Minä en usko sellaiseen jalostukseen. Että jos se joskus loukkaannut näiden sarjoiden aikana, niin muista, että se oikeastaan on terveyden merkki. Tuntuuko oudolta opetukselta? Se ei tarkoita sitä, että me olemme nyt päättäneet näiden tuntien aikana perusteisesti luokata sinua. Siitä ei ole kysymys. Vaan me lähestymme sellaisia asioita, jotka kulkevat hyvin lähellä meitä itse kuin kutakin, niin puhujaa kuin sinuakin. Ja sen takia pyydän sinulta tarkkaavaisuutta, että opit ymmärtämään, että Jumala tarttuu kiinni meille niin rakkaisiin kultatiukuihin, joita me helistelemme takanamme vanhuskauden nimissä, joilla ei ole mitään tekemistä vanhuskauden kanssa. Koska meillä on aina taipumus ollut kautta aikaan uskovina, ei vain tänä päivänä, vaan kautta aikaan puhua laidoista enemmän kuin itse hiekkakasasta. Se on meidän yksi heikkous. Pannaan meistä pystyyn veljespäivät tai talvipäivät tai mikä päivä tahansa, niin laitojen kanssa menee koko päivät ja asia jäi puhumatta. Ollaan terävästi sanottu, mutta sitä kannattaa kyllä mietiskellä ja todetakin. Kun nyt sanottiin tässä, nöyrien henki. Minkälainen on se ilmestyminen ja ilmaisu, kun puhumme nöyrästä ihmisestä, jolla on särjetty ja nöyrä henki? Meillä on taipumus katsella sellaista, jota on todella vaikea eroittaa, kun vedetään rinnalle siihen sellainen nöyristelevä ihminen, joka osaa oikeassa kohtaa itkeä ja sulattaa ystävänsä. silti hänellä ei ole sisimmältä nöyryyttä. Jos häntä pikkusen krassaat, niin sitä löytyy niin kiukkuna ampiaan, että hyvät ei kävele siinä paikassa yli. Nyt en puhu luonnepohjaltaan kiukkuista ihmisistä. Sillä jokaisessa meistä löytyy, vaikka olemme hiljaisempiakin luonteeltaan, niin kun meitä tarpeeksi vaan osaa oikeaan kohtaan tönästä, niin sieltä löytyy ihan samanlaista kuin kestä tahansa. On kahdenlaista kiukkua. Toinen, joka hajottaa kotona tuolin, toinen, joka hajoaa itse sisäisesti. Kumpikin päättyy samaan tulokseen. Kun puhutaan nöyryydestä, niin silloin me puhumme korkeammasta olotilasta, kun puhumme tässä, se on korkealla ajallisten huolien olevaa elämää henkisesti. Luukas 1, 48 tuo hienosti esille Marjasta, kuinka hän sanoo, ja 50 saakka näin. Sillä on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen, katso tästä edes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi, sillä voimallinen on tehnyt meille suuria, minulle suuria. Ja hänen nimensä on pyhä. Ja hänen laukuntonsa pysyy polvesta polveen niille, jotka häntä pelkäävät. Merkillinen sana, kun hän sanoo tässä näin, palvelijansa alhaisuuteen. Miksi Marja oli otollinen Jumalalle, että hänen puoleensa oli katsottu? Hänellä oli nöyrä ja särjetty henki, joka merkitsi sitä herkkää Jumalalle kuolevaa kuuliaisuutta, uskollisuutta, paikalla olemista vaikeina aikoina. Sillä vaikeat ajat näyttävät toteen meidän ihmisyytemme laadun. On helppo olla rakastava rakastavien seurassa. Mutta kun on sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole rakastavia ja esiintyvät vallan muulla tavalla, niin siinä kysytäänkin rakkautta olla rakastava heille, eikö niin? Kun ajattelemme Mariaa, jonka edessä ei Herran enkeli ilmestyi ja sanoi hänelle, rauha tee sinulle. Niin silloin Maria toteaa, että aivan kun enkeli puhuisi hänelle ylisuuria asioita. Ja hän joutuu sellaiseen merkilliseen tilanteeseen Jumalan enkelin edessä itsensä kanssa, että kuinka hänelle voidaan sanoa tuollaiset sanat tervehdyksenä, kun hänelle sanottiin, kun hänelle ilmoitettiin Jeesuksen syntymään, että hänestä on syntyvä Jumalan pyhä. Jumala katsoi tähän nöyrään, oikeaan elämään ja siihen suhteeseen katsovaan naiseen, jolla oli tarpeeksi sitä aineistoa, että hänestä voi tulla vapahtajan äiti. Marjalla ei ollut tarve joka paikassa sanoa. Meillä on sellaisia tarpeita silloin tällöin purkautuja usein väärässä paikassa. Me ryhdymme raamatutunnin pitäjäksi ja opettajiksi naapureillemme ja tuttavillemme ja usein saamme vain pahaa aikaa siihen. Ja alamme yhtäkkiä olemaan niin valtavan viisaita, että meillä on neuvonsana vähän jokaiselle. Ja kuitenkin, kun me jos tarkkaan seuraamme itseämme Jumalan sanan peilistä, niin huomaamme, olemme vielä siinä kasvuprosessissa, jolloin minun tulisi olla aivan hiljaa. Ja pyytää Jumalalta neuvot saada oma elämään. Sen takia Raamattu sanoo, älköön kovin monet ryhtyvät opettajaksi, etteivät saisi sitä kovemman tuomio. On vastuullista, jos alamme ohjaamaan silloin, kun emme itsekään tarkkaan perillä. Autuaat ovat hengellisesti köyhät. Hengellinen köyhyys on jatkuvaa riippuvaisuussuhdetta Jumalassa. Jatkuvaa köyhyyden tuntoa, alamaisuuden tuntoa Jumalan edessä. Jolloin minä alati kerjäläisenä Jumalan edessä kerjään Jumalalta armoa, apua elämäni arkipäivään. Sitten tulemme tähän ydinkohtaan. Luukas 18, 11 ja 13. Variseus seisoi ja rukoili itsekseen näin. Jumala, minä kiitän sinua, että minä olen niin kuin muut ihmiset. Riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä myöskään niin kuin tuo publikaan. Minä paastoan kahdesti viikossa, minä annan kymmenykset kaikista tuloistani. Mutta publikaani seisoi taampana, eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Minä sanon teille, tämä meni kotiinsa vanhuskaampana kuin se toinen. Sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan,
mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään. Olen joskus viivähtänyt tämän Raamatun kohdan äärellä pitkään. Kysynyt Jumalalta tietä nöyryyteen. Tietä hengelliseen yksinkertaisuuteen. Vilpittömään veljesrakkauteen. Sisarrakkauteen. Siihen, että voin kunnioittaa toista korkeampana kuin itseäni. Oletko huomannut veljeni ja siskoni, että on valtavan helppo nousta toista ylemmäksi ja sanoa kovia sanoja? Hengellisyyden nimissä antaa viisaita neuvoja erittäin korkealta. Ja sanoa, miksi ette tee näin. Varotaamme, että meistä ei tule kiertelevien uhrisaarnaajia, jotka saamme nähdä, että lopulta olemme yksi. On niin helppo sanoa toiselle, tehkää näin. Tällä paikalla seisominen ja täältä opettaminen on erittäin helppoa. Täältä on lyödäkin helppoa. Sen takia minä olen monta kertaa sanonut, että on saarnaajia, jotka tulevat tänne. He puhuvat niin hyvin, mutta elävät niin huonosti arkipäivänä, toivoisivat, että koskaan laskeutuisi jalas. Allaa arkipäivänä tätä kuraista hiekkaa tässä maassa. Me joudumme itse kukin huomaamaan kolme tosiasiaa. Henkemme on altis. Sielumme on heikko ja lihamme vielä heikompi. Saamme havaita sen heittäytyvän isännäkseen aina väärään aikaan. Ja oletko koskaan pannut merkille vanhempi uskova, ehkä te nuoret, että sillä tavalla nuoret uskovat vielä, kun te hiljan olet uskossa, että ehkä pannakaan vielä merkille, mutta jotka olemme monta päivää olet jo Herran seurassa ja monta vuotta, niin olet pannut merkille varmasti, että joskus kun tämä vanha liha heittäytyy helluntalaiseksi, niin se on hankala tapaus. Se, kun heittäytyy hurskaaksi joskus, kun rupeaa oikein pyhäksi, niin se on niin pyhä, että se ei mennä, se on missään kategoria. Tuntuu, että sillä, normaalisti sillä sopii 36 numeron kenkään, mutta kun se heittäytyy oikein pyhäksi, niin 58 on liian pieni sillä. Se ei mennä millään niin kuin päästä enää normaaliin riviin. Ja sitten, kun Jumala joutuu se joskus tönäsemään sitä rimalta alas, ja se oikein menee mukkelis makkelis, niin oletko pannut merkille, että joskus ei meidän masennuksesta päästä millään irti. Masennus, joka tulee usein meitä vastaan hengen elämässä sen takia, että me koemme riittämättömyyttä. Mitäpä jos oppisimme kiittämään Jumalaa siitä, että olen alamittaisia? Sillä mitäpä väliä sillä, minkälaiseen tarkoitukseen Jumala on sinut kutsunut, minkälaiseksi astia? Ei sillä niin suurta väliä ole. Pääasia on se, että saat tulla voiman välikappaleeksi. Mitä sitä pitää niin tehokkaasti pyrkiä olemaan hengellisempi, mihinkä rahkeet kestää? On parempi olla se Matti Meikäläinen, jonka hioissa on vain sen verran voimaa kuin on. Sillä on turha panna sellaisen tuleen hioja, mihin voi sitten palaamaan. Raamattu kehottaa, että jokaisen tulee ajatella itsestään kohtuullisesti, ei enempää kuin sopii. Yliarvostus on meille hyvin lähellä. Nämä on siksi meille tärkeitä, rakkaat siskot ja veljet, kun me odotamme seurakuntaan valtavan joukon pienokaisia, eikö niin? Nykypäivän äidit ja isät ostaa kaupasta kirjoja, kirjakaupasta kirjoja, miten lasta hoidetaan. Niin kuin keittokirjaa vähän samalla lailla. Kun sekoittaa kotona, niin saa lukea siitä. Loraus tota ja loraus tota. Nyt saa ostaa lapsellekin ja pitää lasta tuossa kirja kädessä sitä tehdä ruoat ja sitten syöttää, onko se vasemmalta vai oikealta sisään. Kaikkien saa yksityiskohtaiset neuvot. Joskus tuntuu, että sitä enemmän vain pieleen menee. Ennen vanhaa sitten löytyy kuin vaippa housuun ja ulos. Sen aikaa, kun minäkin olin lapsi vielä, niin olin jo isän kanssa 8-vuotiaana metsätöissä. Isä vei mukana metsätöihin. 12-vuotiaana sain jo ikä kerran oman tilipussin. Vaikka en ole kuin 43-vuotias. En mä kyllä toivo, että toisten pitää sama polku mennä, mutta tänä päivänä tuntuu joskus, että napanuora katkee vasta 30-vuotiaana. Hengen elämässä Jumala haluaa myös oikeaan aikaan katkaista napanuoran. Se haluaa meidät kasvattaa tiettyyn ikään, että meistä tulisi kelvollinen isä ja kelvollinen äiti hengen elämässä. Eikä niin, että olisimme aina itse maitoruokaa tarvitsemassa. Niin kuin äsken mainitsin tuon terävän ajatuksen pääkaupunkiseudusta, mä en sitä sano pahalla. Mä oon asunut Pohjoismaiden suurimman kaupungin keskellä Tukholmassa ja joutunut näkemään siellä vielä suuremman ruljanssin ja karusellin kuin täällä. Tiedän sen ongelmakentän tarkalleen. Organisoidessani 18 eri rukohringeä, isommassa rukohringissa oli meillä Tukholmassa yli 300 jäsentä. Tiedän sen joukon, joka on sitä laatua, jolla ei ole vastuunkantoaluetta missä. Silti he voi huolosti. Kun ajattelemme tällaista seutua, niin Jumala haluaisi tehdä meistä seurakuntamme keskelle ihan sinusta ja minusta semmoisia hyviä isiä äitejä, jotka tavallisina ihmisinä, ihan molemmat jalat tukevasti asfaltilla, linkkeerin laatulla tai koko lattia matolla, olisimme kykeneviä ottamaan vastuullemme yhden uuden uskovan, jota voisimme johdattaa eteenpäin niin, että hänestä tulee samanlainen uskollinen seurakuntaihminen, joka näkee vastuu omasta seurakunnasta. Silloin saat havaita, että hengen elämälläsi on jonkinlaista hedelmällisyyttä. Ihanaa palautetta takaisin. Nyt tämä kaksi miestä, jotka tässä tulevat esille, toinen rukoilee siinä ja näkee silmänsä edessä kaikki ne hienot asiat, joita hän oli saanut kokea arkipäivänä tuolla ja Jumalan edessä. Hän oli uhraava tyyppi, hän oli rukoileva tyyppi, hän oli paastoava tyyppi. Hän oli aivan ihmeellinen henkilö omissakin silmissään. Ja hän rukoilee siinä, että minä olen niin kuin nuo riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä myöskään niin kuin nuo publikaani. Emme varmasti tänä päivänä löydä tällaista ihmistä, joka ääneen rukoilisi meidän keskuudessamme, että Jumala, minä kiitän, että en ole niin kuin nuo toiset. En kiitän sinua siitä, että en ole ihan tuollainen kuin tuo Hultti on tuossa naapurissani, joka jatkuvasti on viinassa ja muussa kiinni. Enkä ole huorintekijä. Jumala, sä tiedät, kuinka mä paastoan sinun edessäsi ja olen uhrannut viime aikoinakin huomattavia summia. Emme ole kuulleet usein kenenkään rukoilevan näin. Jos kuulisimmekin, niin me hymyilisimme. Mutta varmasti, jos olemme ihan rehellisiä, niin joskus tunnemme mielihyvää siitä, minkälaisia me olemme. Se on aivan oikein terveessä mittasuhteessa. Meidän tuleekin olla kiitollisia Jumalalle siitä, ketä me olemme, mitä me olemme. Me saamme olla kiitollisia Jumalalle siitä. Ja saamme ihan puhtaalla sydämellä sanoa, kiitos Jumalalle minustakin. Mutta Raamattu sanoo, että sen pitää olla kohtuullista. Se ei saa mennä yli kohtuullista. Ja meidän tulee tietää aina se yksinkertaisella maamiesjärjelläkin, että suutarin edessä niin kenkä pysyköön lestissä. Että emme hyppää sellaisille foorumille, jossa me koemme olevamme turvattomia, sillä huipulla tuulee. Tuulee edestä ja takaa. Sieltä on millään pysy pystyssä. Siksi Jumala haluaa, että me kasvamme turvassa seurakuntaelämän keskellä. Niin, että meillä on hyvä isä ja äiti hengenelämässä, joka saa terveellisesti minua ruokkia, mutta terveellisestikin minua kurittaa. Sillä joka kurittaa kasvaa, se kunnia, että kuolee. Hengenelämä ei ole sellaista elämää, jossa me vain saamme olla ihan niin kuin öljyssä sardiini. Mistään ei pökätä minua, siellä minä vaan kellun ja halleluja. Ihanaa tämä on. Ei. Jumala joskus vetää maton alta pois. Ja me tipahdamme kovalle lattialle ja ihmettelemme, että miksi Jumala sä teit tämän, kun me onnumme Jumalan luokse. Miksi sä teit tämän? Jumalan täytyy se silloin tällöin tehdä, koska meidän vanha luonteemme tekee aina kepposia. Usein se ei ole kiinni siitä, että me sanomme, että kyllä tähän ikään on jotakin jo oppinut. Minä en täysin tiedä oikein, mikä on se paras ja kypsä ikä. Sen mä kyllä tiedän, että ei se ihan nuoruuskaan ole. Sillä silloin useimmiten kulkee hulluus käsi kädessä. Oletko nähnyt usein vanhempaa ihmistä stereoliikkeessä tekemässä mahtavaa stereovelkaa, ostamassa uudet vehkeet tai autokaupassa tai huonekalukaupassa. Ne useimmiten on tehneet ne vähän aikaisemmin. Sen takia viisas ajattelija sanoo näin ajalliselta puolelta, että nuoruus ja hulluus kulkee käsi kädessä, koska me teemme terveytemme varaan hirmuisia riskejä. Uskomme selviytymään ja selviytyvämme niistä. Mikä on se paras ikä? Siihen en käy vastaamaan. Mutta jokainen hetki ihmiselämässä on tarpeeksi hyvä hetki tulla vielä paremmaksi. Yksikään ikäkausi ei ole liian myöhäistä tulla lähelle Jeesusta. Mikään hetki päivästä, mikään hetki viikosta, mikään hetki kuukaudesta, mikään hetki ihmiselämästä ei ole liian myöhäistä tulla lähelemmäs Jeesusta. Jokainen laiminlyöty päivä Jeesuksen kanssa on kuin kammasta piikki pois. Jonain päivänä se on mitään muuta kuin ensimmäinen viimeinen piikki kammassa, niin hankala kammata. Ja näin on myös elämässä. Hukkaan heitetyt päivät Jeesuksen kanssa on vaikea ottaa takaisin. Mä yritän puhua niin arkisella ajatuksella niin kuin mahdollista. Sillä ymmärrän silloin itsekin paremmin. Ei tarvitse sanoa, kun se entinen ruotsalainen puhuja, kun lähti meiltä kokouksesta Tukholmassa, että haulla voi olla niin hyvä kokousta, että nyt on itsekään puoliakaan, mitä puhuin. Oli innokas veli, kyllä hyvä veli, että hän sanoi sen tosin puoli huumorilla, mutta hän niin syytti itseäänkin, että hän tahmaalaili niin korkeita ja matalia syvyyksiä, että hän ei itsekään pysynyt enää mukana. Kun puhumme oikeasta köyhyydestä Jumalan edessä, autuaat ovat hengellisesti köyhät, niin me heti ymmärrämme, minkälainen on hengellisesti väärästi ylpistynyt ja rikastunut ihminen. Se on juuri sellainen ihminen, joka on tälle kaikille vastakohta. Hänellä on neuvonsana kaikille. Hänellä on valmiita vastaus joka heittoon. Kuka tahansa soittaja kysyy, niin jaha, joo, niin näin se on. Minä pelkään tällaisia ihmisiä. Heiltä usein löydetään teitten risteyksessä täysin väsyneenä ja huohottamassa paikalla. Ja he rukoilevat kymmeniä vuosia perheensä puolesta ihmettelemään, miksi ne pelastuu. Siinä on käynyt niin kuin yksi savolaisukko todisti kerran, että me ei ole ollut tällä tiellä jo Herran tiellä 30 vuotta. Sitä yleisöstä huusi mies, että astu sitten jo sivuun. Se kuulija käsitti, että hän on ollut Herran tiellä, eli edessä 30 vuotta. Niin kuulija pyysi astumaan sivuun, että Jumalakin pääsi ohi jo. Ja pääsee vaikuttamaan tämän ihmisen elämässä. Näin on meidän elämästä. Me saatamme olla sellaisia, jotka äkkiä hengellisen kasvun myötä innostumme ja unohdamme, että meidän tulee kävellä joka askel. Olen varsin tietoinen siitä, että tässä on ajatuksia, jotka eivät ole tänä päivänä läheskään ehkä kaikille ajankohtaisia. Mutta sinun tulee muistaa, että sä tulet jokainen meistä tulee samat asemat ohittamaan kuin edellä menneet ovat tehneet. Asia on erikseen, minkä värisenä sen aseman näet, mutta samoille asemille tullaan vuorotelle. Se on asia erikseen, minkä värisenä sen näet ja kuinka lujaa tulet siihen. Se on toinen kysymys. Mutta me joudumme jotain opettelemaan tässä elämässä ne samat aakkoset. Aapisesta me aloitimme, hampaattomana lopetamme. Elämässä tulemme niille löylyille, jossa meidän täytyy olla itse kauhan varressa ja toteamassa, että minä mieletön mies löin tuplat löylyt, vaikka en kestänyt kuin yhdet. Sairauden koulussa joudumme itse kukin myöntämään, kun sairaus rusikoi ruumistamme, että miksi tämä on minua kohdannut. Ja joudumme Jumalanessa kysymään, että eikö sinulla ole varaa parantaa minua. Ja me joudumme siinä kaiken riittämättömyytemme huomaamaan ja toteamaan, että minusta ei löydy mitään hyvää. Paavali joutui tunnustamaan tavan takaa sen, että ei meistä löydy mitään hyvää. Roomalaisille hän kirjoitti, että ei löydy yhden yhtäkään, joka hyvää tekee. Ei edes meissä uskovissa. Olemme olleet täysin pois poikenneita ja olemme kelvottomia lihamme puolesta. Mitä me voimme? Sen me voimme Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä publikaani tuli sitten, tämä toinen henkilö sinne ja sanoi, ole minulle syntiselle armollinen. Nyt voimme kysyä, A. Oliko hän tehnyt jotain järkyttävää syntiä? Tai B. Oliko hän henkilö, joka oli heikko luontoinen? Tai C. Oliko hän sielullisesti häiriintynyt? Niin kuin meillä on tapana uskotella, kun jotkut tulevat usein eteen, että he ovat heikkoja yksilöitä. Ne oli joskus sanonut seurakunnalle, vaikka tulisi 1000 kertaa tänne, tuu niin kauan, kuin Jumala vastaa sinua. Etsi Jumalalta niin kauan. Kohta lopetan. Etsi niin kauan, kun Jumala vastaa sinulle. Älä katso siihen, että sun heikkouden merkki. Etsi niin kauan, että Jumala saa vastata sinulle. Älä pyri suurempaa takkia kantamaan metriäkään, mikä sinulle sopii. Ota aina vain se oma palttoosi. Tyydy omaa elämääsi. Tyydy siihen, mitä Jumala on antanut sinulle. Ja odota häneltä. Jonain päivänä rikkaudet lasketaan sinun sydämeesi. On ihan olla Jumalan edessä se köyhä, mikä on. Mutta varo kaikkia kovuutta. Varo sitä meidän kahta luonne kuvaamme meidän suomalaisuudessa. Heikko itsetunto. Tai liian kova. Meidän täytyy varoa näitä. Emme saa haavoittaa toisiamme. Ajattele aina, kun vastaat toiselle, niin kuin vastaisit itsellesi. Älä koskaan sano sitä huolimattomasti suustasi, niin kuin sanoisit sen toiselle, vaan vastaa niin kuin sanoisit itsellesi. Niin kuin sinä toivoisit sinulle vastattavan, vastaa heille. Kunnioita lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Suhtaudu arkuudella lähimmäiseesi. Muista, et voi tietää, minkälaisen elämän keskeltä hän juuri tänään tuli. Et voi tietää, kuinka paljon hän ehkä itki kotona tänä päivänä. Ja sinä saatat heittää tuosta vain totuuksia, jotka on kyllä totuuksia. Mutta totuus ilman raakuutta ja ajattelua. Totuus ilman rakkautta ja ajattelua on raakuutta. Totuus tarvitsee rakkauden vierelleen, se on öljy. Sen takia, ystävät, hengellisesti köyhä ihminen sopii vallan mainiosti seisomaan toisen rinnalla ja sanomaan, yritetään yhdessä. Tehdään kaikkemme yhdessä. Seisotaan rinta rinnalla. Kannetaan vastuuta sinusta yhdessä. Älä jää taipaleelle, tuule loppuun saakka. Me tuemme sinua. Meillä ei ole koskaan niin kiire. Ettenkö kerkiä, ettemmekö kerkiä, pyyhkiä lähimmäisemme kyyneleitä silmistä. Meillä ei saa olla. Me emme saa omistaa niin kuuroja korvia, ettemmekö kuule lähimmäisen nyyhkivä. Tiedän monia sairaita ihmisiä, jotka on tulleet meidän keskuuteemme tänne. Ei tarkoita nyt vain tätä seurakuntaa, vaan puhun yleensä seurakuntelämästä. Ovat tulleet meidän keskuuteemme niin arkana, niin rikki lyötynä, niin revittynä, mutta kukaan ei ole kuullut heidän itkuhansa. Ja joku on lyönyt vielä lisää haavaa vain siinä ajattelemattomalla puoli olan yli heitetyllä vitsillä. Meillä pitää olla tarkat korvat, että kuulemme lähimmäisen tuskan. Tällainen on hengellisesti köyhä ihminen. Näitä hajanaisia ajatuksia kokosin tähän ympärille. Ja viimeiseen Raamatun paikkaan sen päätän. Jesaja 61 ja 1 ja 4 sanoo näin. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, 61 ja ensimmäistä eteenpäin neljänteen. Julistamaan vangituille vapautusta, kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta, ja meidän Jumalamme koston päivää lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Sionin murheellisten päähän, antamaan heille juhlapäähineen tuhkan sijaan, ilöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan, ja heidän nimensä on oleva vannuskauden tamme, Herran istutus, hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. Ja he rakentavat jälleen ikivanat rauniot, kohottavat ennalleen esiisien autiot paikat, ja he uudistavat rauniokaupungit, jotka ovat olleet autiona polvesta polveen. Tässä oli mahtava kuva siitä, mitä Jeesus Kristus tuli tekemään ja mihinkä hän on meitä kutsumassa. julistamaan vangituille vapautusta, korjaamaan särjettyjä sydämiä, antamaan tuhkan sijaan ilon päähineen. Se on meidän kaikkien tehtävä, sinun ja minun. Tämä oli minun ajatukseni sinulle tänään Vuorisaarnan ensimmäisestä kohdasta. Autuaitovat hengellisesti köyhät ja seuraavana kerralla menemme autuaitovat murheelliset. Tässä on erittäin mielenkiintoisia asioita. Minä usein elän herkuttelen kotona ja puhun itselleni. Nämä on niin mukavia. Aamen. Nousemme ylös ja kiitämme Herraa. Taivaan Isä, me kiitämme sinua siitä, että sinä olet meidän kanssamme ollut tänään täällä. Kiitos, että olemme saaneet olla seurakuntaperheenä koolla, opiskelemassa. Ja nämä ajatukset, jotka olen sanonut ystävilleni sinun pyhähenkesi inspiroimana, auta niin, että niistä olisi jotakin hyötyä ajalliseen ja hengelliseen elämään. Kiitos myös kahvipöydästä, jonka saamme käydä. Ja vapaassa keskustelussa jatkaa tätä iltaa yhdessä. Herra, me kiitämme tästä arvokkaasta seurakuntaperheestä, jonka kanssa saamme kuulua samaan taivaalliseen sukuun. Aamen.